Sākot ar šī gada 1. aprīli, gāzes cena Ukrainai būs $485 par 1000 kubikmetriem. Par to šodien tikšanās laikā ar Krievijas premjerministru Dmitriju Medvedjevu paziņojis gāzes koncerna Gazprom vadītājs Aleksejs Millers. Tas faktiski nozīmē, ka Krievija atgriežas pie 2009. Gadā noslēgtā līguma. Millers arī informējis, ka Ukraina nav norēķinājusies par martā piegādāto gāzi un tās kopējas parāds jau ir pārsniedzis $2,2 miljardus. Šādam scenārijam Ukrainas varas iestādes jau bija gatavojušās, un arī Eiropas Savienības partneri ir brīdināti, ka Krievija var uzsākt jaunu gāzes karu. Eiropas Savienības enerģētikas komisāram Ginteram Ettingeram tika lūgts pēc iespējas ātrāk izskatīt iespēju uzsākt reversās gāzes piegādes Ukrainai no Eiropas valstīm. Kā norādījis Ukrainas enerģētikas un ogļrūpniecības ministrs Jurijs Prodans, Krievijas noteiktā cena ir nepieņemama, jo tā ir politiska cena. Vēl jau vairāk tāpēc, ka vēl pagājušā gada decembrī tika noteikta cena $268,5 par 1000 kubikmetriem, un acīm redzot, šāda cena bija ekonomiski pamatota. Prodans arī paskaidrojis, ka jau tagad ir saņemti 6 polijas gāzes kompāniju piedāvājumi piegādāt gāzi Ukrainai, un tuvākajā laikā tiks spriests par alternatīvajām piegādēm no citām valstīm. Bet ikmēr Krievijas premjers Medvedjevs norādījis, ka sadarbība gāzes piegāžu, kā arī citās jomās, būs iespējama tikai pēc esošo parādu dzēšanas. Lai arī starptautiskā sabiedrība ir nolēmusi piešķirt Kijevai aizdevumus ekonomikas glābšanai, šis finansējums būs pieejams tikai pēc vairākiem mēnešiem, bet nauda nepieciešama jau tagad. Tāpēc Jurijs Prodens izteicies, ka Ukraina gāzes parādu sekšanai varētu ņemt 2 miljārdu kredītu no pašas Krievijas. Zinām atvieglojumu Ukrainai varētu sniegt šodien Eiropas parlamentā pieņemtā rezolūcija, kas jau šajā mēnesī paredz atcelt 98% muitas nodevu, ko Ukraiņu uzņēmēji maksā uz Eiropas Savienības robežām. Kā uzskata Eiropas Savienībā, šie vienpusējie pasākumi stimulēs Ukrainas ekonomikas pieaugumu, saglabājot tās ražotājiem un eksportētājiem aptuveni 490 miljonus eiro gadā. Šādi atvieglojumi būs spēkā vismaz līdz 1. novembrim, līdz kuram plānots parakstīt asociācijas līguma ekonomisko daļu. Arī Starptautiskā valūtas fonda izpilddirektora Kristīna Lagārda paudusi pārliecību, ka Ukrainai izdosies pārvarēt ekonomiskās problēmas un īstenot dzīvē nepieciešamās reformas. Pēc viņas vārdiem, reformas nenoliedzami būs ļoti smagas, taču Ukrainas jauno varas iestāžu apņēmība liekot cerēt uz labāko iznākumu. Jāatgādina, ka tieši Starptautiskais valūtas fonds ir solījis Ukrainai piešķirt aptuveni $15 miljardu lielu aizdevumu. Huģis Lībietis, Latvijas Radio.